Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýazly howada ýylada şulgamy ýyzly ýyzyna sanan çykýar adamlar ýyrylyk sazgalýar. Bu ýagdaýy düýpden agzamaýan türkmen hökümeti Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşik geçirýär. Daşy uzda şuňlar howa gündizine -5 -10 gradusa çenli sowýar. Aýazly howada ähli ýerleriň gaz ýyladyş gazandary hatardan çykýar. Bu barada Azatlygyň ýerli habarçylary maglumat berýärler. Habarçylaryň biri daşy owuzyň dürli ýerlerinde gaz üpçünçiligiň ýyzly ýyzyna kesilýänligini 14-nji dekabrda gurrun berdi. Beýleki habarçy Göroğlu Ruhy Belend we Buldumsaz etraplarynyň ençeme owalarynda gazyň tas ýokdugyny 13-nji dekabrda mälim etdi. Bu ýagdaýda öýler, mekdepler, çağlar, baglary, keselhanalar, ören sowuk, okuwçylar klaslarda palto giyip oturýar.
Göroğlu'nun etrap keselhanasında bolsa şertler has ağır. Elektrik peşlerinin binanın içine geçirici simler basışı götürpülmen, tok hem kesiliyar. Bu yağdaylar sebeple ne asavlar öylerinin qatına becer galiyarlar.
Dib xabar çeymada ediyar. Buldumsaz etrafının kevri kiçirak yaşayış nokotlarında şolsağında almalıq ve medeniyet ovalarında hem ilat yılınmak meselesinde kösönyar. Qazın elektrik toğunun kesilmege adamlarda qiyinçilik dörediyar. Yerli ilat odun yakıp yılınyar. Mekteplerde dizel ve beylaki yanıgıç seriştelerinden işleyen peçleri edinmek ve ulanmak aladat ediliyar. Habarçylar Buldumsaz we Göroğlu etraplarında häkimliklere we yerli gaz edaralaryna günde ýüzlerçe janglaryň we şikayatlaryň edilýänligini adamlaryň köpçülükleýin barýanlygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä şeýle hem bolsa bu ýagdaýda etraplaryň gaz üpçünçülük edaralarynyň gysga gara edýän işleri ýeterlik netije bermeýär.
Gaz edaralary gysa taýýarlyk görmezden geldi. Inne adamlar haçan gysyň -20 gradus aýazyna gazsyz galany gysa taýýarlyk işleri başlanýar. Tomusda svark üçin elektrod we beýleki kevşir enjam üçin karbid kislorod bolmady diýen bahanalar bilen zerur işler edilmedi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin biri gürrüň berdi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä daşygyň özünde we etraplarynda aýazly howa we ýyladyş bolmazlygy ýyladyň gündelik durmuşyny ören agyrlaşdyrýar, keselçilik artýar. Çağlar keselliýär, gazy daşary ýurtlara satýan türkmen hökümeti öz halkyny hem gaz bilen üpçin etse gowbolardy diýip Azatlyk bilen anonim söhbetde şolan daşygyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistanda sowuk howa dekabryň başyndan beri saklanýar, daşygyňda günleriň birinde howa 22 gradusa çenli sowady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyladyş ulgamyndaky näsazlyklaryň ýurdun ähli regionlarynda döreniligi barada maglumat berip gelýärler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da bir näçe trawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Energiýa üpçünçilik ulgamynda döreýän näsazlyklar helakçylygy hem sebäp bolýar. Türkmen News neşriniň 10-njy dekabrda çap eden habaryna görä Türkmenabat şäheriniň Örgenje trawynda bir maşgalanyň 4 agzaty, 2 çağı we olaryň en atasy hojalyk gazyndan zeherlenip ölüpdir. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediýasy aşa sowuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary, şol sanly helakçylykly ýagdaýlary düýpden agzamaýar. Bu aralykda türkmen resmiýleri goňşy Özbegistanyň goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşik geçirýär. 10-njy dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň administrasiýasynyň başlygy Sardor Umruzakowy kabul etdi. Sardor Umruzakow goşmaça gaz üpçünçiligi meselesinde Serdar Berdimuhammedow bilen ulaşanlygyny mälim etdi. Şeýle hem şertnama gol çekildi diýip BBC habar berdi. Tutuş regiony ornaşan adatdan daşary sowuk howada özbek hökümeti öz ýurdunda dören energiýa krizisini çözmäge çalyşýar. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini başdan geçirýänligini boýun alýan Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny hem artdyranlygyny 9-njy dekabrda mälim etdi.